Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, damos vos a benvida aquí a Radio Cerna neste venres no que repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana na que os lumes volven ser onde se focaliza toda a actualidade do eido ambiental. De feito, esta fin de semana serán dous días de manifestacións e ademais de reivindicacións que apuntan cara un mesmo sentido, unha nova política forestal e de defensa contra os incendios forestais. A primeira convocatoria é da Asociación Monte Pindo Parque Natural, que chaman a participar nun roteiro polo Monte Pindo para demandar de novo a declaración desta paraxe como parque natural, pese a que as chamas asolaron case por completo este espazo. O roteiro percorrerá por pistas forestais para impactar o menos posible sobre o solo queimado. A segunda marcha será o domingo e está convocada pola Plataforma en Defensa do Servizo Público de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Terá lugar en Compostela e comezará na estación de tren ás 12 do mediodía. A plataforma exixirá ao goberno galego que mude a súa política rural, territorial, forestal e de defensa contra os incendios para acabar coas causas de fondo que dan lugar ao aumento progresivo de lumes no noso país. Pedirán que se unifiquen nun só os diferentes dispositivos de extinción existentes, moitos deles inexpertos, caros e que só entorpecen os labores de extinción e contribúen a encarecer o gasto público. Todos estes movimentos sociais diríxense á Xunta e ao seu presidente para que atenda estas demandas de mudanzas e non restrinxa toda a responsabilidade do problema aos incendiarios. Pola súa parte, Alberto Núñez Feixón declarouse no Parlamento plenamente satisfeito por como se está a abordar a defensa do territorio contra os lumes forestais. Por certo que a Plataforma en Defensa do Servizo Público de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais iniciou xa o mércores en Oia unha xeira de movilizacións por todo o país, nomeadamente por aquelas zonas máis afectadas este ano polos lumes forestais. E precisamente en eses lugares onde agora se temen as chuvias de outono. A traxedia do Monte Pindo, onde arderon unhas 2.500 hectáreas, a de Negreira, Lousame ou a dos Montes de Oia e o Rosal, onde o pasado agosto arderon preto de 2.000 hectáreas, podería ser dobre. Se o outono ven cargado de auga, témese que as riadas erosionen aínda máis o solo e desplacen a cinza acumulada cara ao mar. Paralelamente, a Empresa Pública de Extinción e Prevención de Incendios, SEAGA, acusa a Xunta de desviar persoal de extinción a tarefas de prevención na época de maior risco de incendios. Unha tarefa pro que non están asignados e que ademais se debería de facer durante todo o ano, especialmente no inverno e non agora. Segundo o personal de SEAGA, o motivo polo cal a Xunta ten feito estes traslados de efectivos é porque teme perder uns fondos europeos destinados á prevención. A Unión Europea concede á Xunta 20.000 euros por cada 5 hectáreas rozadas, aseguran, e hai 2 anos que a Xunta non realiza estes traballos de prevención. O sindicato ACIGA exixe agora a Xunta que explique as condicións que teñen que cumprir para cobrar ese fondo europeo e se están a trasladar a efectivos para tarefas que non lles corresponden na época de máximo risco. Outro sindicato, Comisións Obreiras, presentou esta semana un informe que dá conta en cifras de calo e impacto ambiental, social e económico dos lumes forestais en Galiza desde 1978. Disto falaremos máis a fondo o vindeiro luns. Pero a falta de ordenación territorial e de políticas de prevención como razóns principais dos lumes forestais en Galiza non é unha tese únicamente compartida polos sindicatos e colectivos ecoloxistas. Os empresarios, a través da Confederación Empresarial de Galicia, tamén se apuntan a este suposto. A CEGA elaborará un informe sobre o sector forestal no que manifesta a súa opinión sobre as razóns do lume e no que tamén fará propostas para paliálo. Xa tardan as medidas de recuperación dos espazos afectados polo lume. É o que di a Asociación Ecoloxista Dega a través dun comunicado no que pon como referencia da deixadeza da Xunta o Monte Pindo. Urxen as medidas para conter a erosión, os arrastres e a perda de solo fértil, nun momento no que, ademais, a Dirección Xeral de Conservación está sen mando. A Dega lembra que, tra a marcha do anterior director xeral, García Borregón, este departamento quedou sin dirección. A nova directora xeral está de baixa e o número 2 da Dirección Xeral está de vacacións. A Dega critica este abandono dos espazos naturais nunha situación tan delicada para eles como a que se está a vivir. Engade o colectivo ecologista que os organismos consultivos e de participación pública, como son o Consello Galego de Medio Ambiente, o Observatorio da Biodiversidade ou o Consello da Rede de Parques Naturais de Galiza, levan meses en convocarse e incluso anos. E para pechar este capítulo de lumen, se repasamos o mapa de incendios desta semana, veremos que algúns dos lugares por onde pasou o lume foi por Merca, onde houve que desaloxar vivendas e centros públicos. Tamén por Carballeda de Valdeorras, por Paderne de Allariz, Vilar de Bós, Agudiña, Lalín, Agolada, Pantón, Vedra ou Santiago, aínda que estes últimos foron de menor envergadura. A fábrica del Nosa ven de presentar un recurso contencioso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza para evitar o seu peche en xaneiro de 2014. Esta é a data que pon como tope a Xunta para a implantación dun novo sistema de produción que evite a utilización de mercurio na ría de Pontevedra. Un requerimento preciso para obter a autorización ambiental estratégica. Esta exigencia responde a Directiva Europea sobre Emisións que restrinxe a actividade industrial daquelas fábricas de cloro que utilicen mercurio no seu proceso de produción. El Nosa, pola súa parte, argumenta que a lei transposta no Estado desta directiva non indica ninguna referencia temporal pro peche das instalacións que non cumpran con ese requerimento. A directiva europea, ademais, permite prorrogar os cambios tecnolóxicos daquelas empresas que demostren que este supoñen un custe desproporcionado en relación ao beneficio ambiental obtido. De outra banda, o Concello de Pontevedra xa manifestou a súa disposición a personarse na causa, desta volta ao lado da Xunta, pero só desde un punto de vista formal. O alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, xa dixo que o recurso de El Nosa contra a Xunta é simplemente un paripé, porque a Xunta facilitará a permanencia de El Nosa e de Ence en Lourizán a partir de 2014. Aludiu a Lei de Costas do Partido Popular, que abre as portas á continuidade da fábrica na ría de Pontevedra por outros 75 anos. O Parlamento Europeo anuncia que restringirá axudas do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca a cultivos acuícolas que se asenten en zonas de rede natura ou espazos ambientalmente protexidos. Polo de agora, non existe unha resolución formal sobre este anuncio, pero de executarse poría en xaque moitos dos proxectos acuícolas que se pretenden instalar en zonas protexidas de Galiza. Lembremos que a actual Xunta dá carta branca para que as granxas de acuicultura se asenten en espazos protexidos. O concurso eólico da Xunta segue en stand-by. Esta semana, a Patronal Eólica e a Xunta reuníronse para analizar posibles solucións ao atascamento eólico do país, pero semella que a xuntanza non foi nada frutífera. A patronal queixase de como se está a realizar a reforma do sector enerxético, tamén fai críticas sobre o fin das primas ás enerxías renovables e sobre os impostos autonómicos, que, segundo elas, non son equilibrados cos parámetros actuais de rendibilidade. O presidente Núñez Feixóo insinuou esta semana que se podería establecer unha rebaixa fiscal ás empresas que exploten ou prevean explotar parques eólicos en Galiza, pero iso só quedou nunha mera declaración de intencións, asegura o sector. O que si está claro é que en outubro o prezo da luz subirá outro 3%. Segundo datos oficiais, o incremento foi dun 11% desde xaneiro de 2012. O Congreso rexeitou 5 emendas á totalidade da proposición de lei que pretende declarar as touradas como ben de interese cultural. Foron as emendas presentadas por Izquierda Plural, Esquerda Republicana, CiU, Compromís e UPyD. Semella que a declaración das mal chamadas festas dos touros como Vic está máis preto, a xulgar pola vontade maioritaria do Congreso. Na mentres, en Galiza, varios colectivos abolicionistas e animalistas propoñen a creación dunha comisión parlamentaria galega que inicie os trámites legislativos para abolir os festexos taurinos no noso territorio. Nos voltamos o vindeiro luns, como sempre, unha aperta. Ata entón.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.